Ագնեսը մինչև հոգու խորքը հուզված վստահեցրեց աղջկան, որ ամեն ինչ կանի ըստ նրա ցանկության։
«Մի բան էլ կուզեի ասել»,
շարունակեց Լուչիան։
«Այդ խեղճը, եթե իմ մասին մտածելու դժբախտությունն ունեցած չլիներ, չէր ընկնի այս ծանր կացության մեջ. Տեսնես հիմա որտեղ է թափառում. Մոլորեցնել տվին ճանապարհը, ունեցվածքը ձեռքից խլեցին, ինչպես նաև արած խնայողությունը, որը ձեզ հայտնի է, թե ինչ նպատակի համար էր. Իսկ մենք այդքան փող ունենք. Ախ, մայրիկ, քանի որ Տերը մեզ այսքան բարիք է ուղարկել. Եվ այդ խեղճին դուք համարել եք ձեր հարազատ որդին, կեսը տվեք նրան. Աստված մեզ չի թողնի կարիքի մեջ. Գտեք վստահելի միջոցը և ուղարկեք նրան. Երկնքինը միայն հայտնի, թե նա որքան կարիք կունենա».
«Հա, բա ինչ ես կարծում», պատասխանեց Ագնեսը, «իսկապես կուղարկեմ. Խեղճ տղա, ինչու ես կարծում, թե ես շատ ուրախ եմ այդ փողերի համար. Բայց ես այստեղ եկա մի անգամային գոհ. Լավ, բավական է, ես կուղարկեմ նրան».
«Խեղճ Ռենցո, բայց ինքն էլ, ես հասկանում եմ, թե ինչ եմ ասում. Փողը միշտ էլ հաճելի է կարիք ունեցողի համար. Բայց ուղարկելիքս այնքան էլ չի չաղացնի նրան».
Լուչիան շնորհակալություն հայտնեց մորը այդ պատրաստական և անշահախնդիր բարյացակամության համար, երախտագիտության և գորովի այնպիսի արտահայտությամբ, որ տեսնողը կհասկանար, աղջկա սիրտը դեռևս կապված էր Ռենցոյի հետ, գուցե և ավելի շատ, քան ինքն էր կարծում։
«Իսկ առանց քեզ, ես դժբախտս ինչ եմ անելու»,
ասաց Ագնեսը նույնպես արտասվելով։
«Իսկ ես առանց քեզ, խեղճ մայրիկ, այն էլ օտարի տանը, այնտեղ Միլանում. Բայց Տերը մեզ հետ կլինի, և հետո մեզ իրար մոտ կբերի. 8 կամ 9 ամիս հետո մենք կրկին կտեսնվենք, և մինչ այդ գուցե ավելի շուտ. Հույս ունեմ, որ ամեն ինչ Աստված կտնորինի մեզ միացնելու համար. Ապավինենք տիրոջ կամքին. Այս նորը ես անվերջ խնդրելու եմ տիրամորից. Եթե նրան ընծայելու մի ուրիշ բան ունենամ, կանեմ. Իսկ նա այնքան ողորմած է, որ ինձ ոչինչ չի մերժի.
Այսպիսի և ուրիշ բազմիցս կրկնվող հառաչանքի, սփոփանքի, վշտի և համակերպության խոսքերից հետո, ոչինչ չասելու բազում պատվերներից, խոստումներից, արտասուքից, երկար ու անվերջ կրկախառնումներից հետո մայր ու աղջիկ բաժանվեցին։ Միմյանց խոստանալով, ամենաուշը առաջիկա աշնանը նորից տեսնվել։ Կարծես դա կախված լիներ իրենց կամքից։ Նման դեպքերում միշտ էլ այդպես է արվում։ Մինչ այդ բավական ժամանակ անցավ, և Ագնեսը ոչինչ չկարողացավ իմանալ Ռենցոյի մասին։ Ոչ մի նամակ, ոչ մի բան բեր նրա կողմից. Գյուղի կամ շրջակայքի մարդկանցից ոչ ոք նրա մասին որևէ բան չգիտեր։ Եվ միայն նա չէր ապարդյուն որոնումներ կատարողը։ Կարդինալ Ֆեդերիգոն ևս, որը ձևականություններից խուսափելու նպատակով կանանց չէր հայտնել, անհրաժեշտ տեղեկություններ ձեռք բերելու համար իսկույն գրել էր շատերին։ Երբ իր այցելությունն ավարտելով վերադարձավ, պատասխան ստացավ, թե ցույց տրված անձնավորության բնակավայրը հնարավոր չէ պարզել։ Իրոք նա եղել էր իր միազգականի տանը, այս ինչ վայրում, որտեղ ոչ ոք չէր հետաքրքրվել նրանով։ Բայց մի առավոտ հանկարծակի անհայտացել էր, և այդ ազգականը նույնպես չգիտեր, թե ինչ է պատահել նրան։ Կարող էր միայն կրկնել այն հակասական լուրերը, թե զինվորագրվել է դեպի Արևելք կամ անցել Գերմանիա, կամ գետն անցնելիս խեղդվել է։ Ամենայն դեպս աչալուրջ կերպով հետևելու էին, որպեսզի որևէ դրական մի բան իմանալիս իսկույն հաղորդեին նորին գերապայծառությանը։ Ավելի ուշ նման լուրեր տարածվեցին նաև Լեկոյի երկրամասում։ Ուստի և հասան Ագնեսի ականջին։ Խեղճ կինը ամեն ճիկ թափում էր պարզելու, թե որն է ճիշտը, կամ հասնելու ստույգ գաղբյուրին, սակայն չէր կարողանում իմանալ այլ բան, քան բազմաթիվ ասումեններ, որոնք մինչև օրս էլ հաճախ օգտագործվում են շատ բաներ վկայակոչելու համար։ Երբեմն պատահում էր այնպես, որ մեկը հազիվ ավարտած իր պատմությունը, մի ուրիշը գալիս էր պնդելու, թե դա բոլորովին ճիշտ չէ, և փոխարենը հայտնում էր նույնքան տարօրինակ ու չարաբաստիկ մի բան. Փաստն այն է, որ բոլորն էլ ասեկոսեներ էին. Միլանի նահանգապետ և Իտալիայի փոխարքա Դոն Գոնցալո Ֆերնանդես դի Կորդովան Միլանում գտնվող վենետիկյան դեսպանին խիստ բողոք էր հայտնել, թե մի չարագործ, մի ականհայտ ավազակ, ավարարությունների և մարդասպանությունների գրգռիչ, հայտնի Լորենցո Տրամալինոն, որն արդարադատության կողմից ձերբակալվելուց հետո փախչելու նպատակով խռովություն էր բարձրացրել, ապաստան էր գտել Բերգամոյի երկրամասում և այնտեղ էլ թաքնվել. Դեսպանը նրան պատասխանել էր, թե առաջին անգամ է լսում այդ մասին, և թե կգրի Վենետիկ, որպեսզի հնարավորություն ունենա անհրաժեշտ բացատրություններ հաղորդելու նորին վսեմափայլությանը. Վենետիկում միշտ դրամադիր էին խրախուսելու և օժանդակելու Միլանի մետաքսագործներին, որպեսզի նրանց տեղափոխեն Բերգամոյի երկրամասը և հետևաբար այնպես անեն, որ բազմաթիվ առավելություններ ընձեռվեն նրանց, առանձնապես կյանքի ապահովությունը, որն ամենակարևորն է. Բայց քանի որ երկու խոշոր կրվարարների միջև երրորդը թեկուս ամենաչնչին բան պետք է շահի, այդպես էլ Բորտոլոն, հայտնի չէ ումից, գաղտնի իմացավ, որ Ռենցոյի այդտեղ մնալը վտանգավոր է, և նա ավելի լավ կանի, եթե մի ուրիշ գործարան մտնի, միաժամանակ փոխելով իր անունը։ Բորտոլոն իսկույն հոտն առավ, էլ ոչինչ չհարցրեց և շտապեց հայտնել իր հորեղբորորդուն։ Ապա նստեցրեց նրան մի երկանիվ կարգ, տարավ մոտ 15 մղոն հեռավորության վրա գտնվող մի ուրիշ մանարան և գործարանատիրոջը ներկայացրեց Անտոնիո Ռիվոլտա անունով։ Գործարանատերը նույնպես Միլանի նահանգից էր, և նրա վաղ մի ծանոթը։ Սա չնայած անհաջող ժամանակին հաճույքով ընդունեց բանիմաց և պատվավոր բարեկամի երաշխավորած այդ պարկեշտ և ճարտար բանվորին, իսկ փորձելուց հետո միայն գովասանքներ շռայլեց։ Սակայն սկզբում երիտասարդը նրան թվաց մի փոքր ապուշ, որովհետև երբ նրան կանչում էին Անտոնիո, շատ հաճախ չէր պատասխանում։ Շատ չանցած Բերգամոյի զորապետը Վենետիկից մեղմ ոճով գրված մի հրաման ստացավ, որպեսզի տեղեկություններ քաղի և հաղորդի, արդյոք իր երկրամասում, առանձնապես այսինչ գյուղում, ապրում է այսպիսի մի անձնավորություն։ Զորապետը իրենից պահանջված բոլոր ջանքերը գործադրելուց հետո ուղարկեց բացասական պատասխան, որը հաղորդվեց Միլանի դեսպանին, իսկ սա իր հերթին տեղեկացրեց Դոն Գոնցալո Ֆերնանդես դի Կորդովային։ Քիչ չէին նաև հետաքրքրասերները, որոնք Բորտոլոից ուզում էին իմանալ, թե երիտասարդն ինչու այլևս այնտեղ չէր և ուր էր գնացել։ Առաջին հարցին Բորտոլոն պատասխանում էր, ինչ իմանամ, անհայտացավ։ Իսկ ավելի համարներին հանգստացնելու համար, առանց որևէ կասկած ներշնչելու, թե այդպես էր իրոք, նրանց հրամցնում էր վերևում մեր բերած տեղեկություններից մեկն ու մյուսը, իսկ ինքն էլ կասկած էր հայտնում, թե ուրիշներից է լսել և հաստատ ոչ մի բան չգիտե։ Սակայն, երբ հարցում արվեց կարդինալի հանձնարարությամբ առանց նրա անունը հայտնելու, առանձնահատուկ կարևորությամբ և խորհրդավորությամբ, հասկացնել տալով, թե հարցապնդումը բարձրաստիճան մի անձնավորության կողմից է, Բորտոլոն ավելի ևս կասկացեց, թե գործը վատ ընթացք է ստացել, և հարմար դատեց պատասխանել ըստ իր սովորության։ Նույնիսկ, քանի որ հարցը վերաբերում էր մի բարձրաստիճան անձնավորության, միանգամից հաղորդեց մի առ մի իր հնարած բոլոր տեղեկությունները, նայած հանգամանքներին։ Չկարծեք, թե Դոն Գոնցալոյի նման իշխանավորն իրոք թշնամություն ուներ դեպի խեղճ լեռնացի մետաքսագործը, թե տեղեկանալով նրա ցուցաբերած քիչ հարգանքի և կոկորդից շղթայված մավրիտանացի թագավորի հասցեին ուղղած խոսքերի մասին, ուզել էր նրանից վրեժ լուծել, և կամ նրան համարել էր այնպիսի վտանգավոր հպատակ, որին պետք էր նույնիսկ փախստական վիճակում հետապնդել և չթողնել, որ հեռավոր վայրում իսկան կիստ ապրի, ինչպես Հռոմի ծերակույտը վարվել էր Հաննիբալի հետ։ Դոն Գոնցալոն միշտ այնպիսի գործերով էր ծանրաբեռնված, որ Ռենցոյի հարցով զբաղվելու ժամանակ իսկ չուներ։ Եթե թվում է, որ զբաղվեց, դա առաջացավ դեպքերի ճակատագրական ընթացքի պատճառով, որի համար խեղճը, առանց այն կամենալու, և երբևից է իմանալու, նուրբ և անտեսանելի մի թելով իրեն կապված գտավ բազմաթիվ ու կարևոր դեպքերի հետ։